166. Zenbakia dugu aurrean, maiatzari dagokiona eta azalean Reyes Lengaran Martin, Bigeko buru. Lur Mailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon bai, hori da. Reyes Lengaran Martin, Bigeko koordinatzaile da, Bige batzuek entzuna izango dute, beste batzuek ez, beste batzuek ez dute jakingo el siglo hienatzen zer dagoen. Azken finean Bizkaiko Gurasoen Elkarten federazioa dago. Guraso elkarteak batuta daude Bizkaia mailan Bige izeneko elkarte horretan, Erronda kalean Aldezarrean egoitza dauka eta Reyes ba izatez Urbanan barritarra da, Urbarango ikasleen guraso elkartean hasi zen batzarkide bezala eta handik ba Urbananetik jausi egin zuen Bizkaia mailako federaziora, ezta? Eta azken urteetan, bueno, ikerketan ibili ostean, ikerketa batzordeetan eta kultura artekotasuna lantzen, kultura artekotasun proiektuetan murgildute ibili da, ba bueno, ba Bigen Ana Izagirrek koordinazio lan hoiek eta utzi zituenen jubilatu zenean, ba Reyesek hartu zituen Ana Izagirren lanak esan dezagun Bigeren barruan. Hortaz, ba, bueno, ba, hiru ikasturte dara matza ez, Bizkaiko Guraso Elkarten federazio horretan, eta gainera, ba, Euskal Eskola Publikoaren jaia, Balmasedako jaiarekin, bueno, horren jirabiran edo nahi izan genuen, ba, berarekin hitz egin ez da, eta luze, eta zabal hitz egin dugu, ziketari buruz, hezkuntzari buruz, hezkuntza publikoari buruz, batez ere, administrazio gobernuek daukatenan jarrerari buruz, hezkuntza publikoarekiko, gurasoen implikazio, gurasoen jarrera eta abar luze bat, eta nola ez, ba bueno, ba lontzelegeak Euskal Herrian eta batez ere ikastetxe publikoetan izango dituen ondorio eraginei buruz eta bueno, ba hoxe Bilbori buruz ere bai, Bilboko ziketa mapa edo eskola mapari buruz ere hitz egin dugu. Eta, bueno, ba, errepaso galanta, diagnostiko oso ona egin digu, Reyes Lengaranek esan bezala, eta, bueno, ba, hoxe, berak oso argi du, gobernuak dozen koloretakoa direla ere, ba, hezkuntza publiko izan behar dutela beti ardatz funtsean, eta, bueno, eta zein gabezia dauzkaten ikastetxe publikoek batez ere, ipatzen du, ba, bueno, Bilbo aldean, ez da? Ba, bueno, errepaso txiki bat esan bezala egin dugu, eta, bueno, ba, hor badaudela ikastetxe publiko batzuk, ba, aspaldian erekiak eta behar izan handia dauzkatenak, beste batzuk, bueno, ba, berriak ere ereki beharra dagoela, eta non kokatzen ditu, bueno, hoxe, danak kokatu egin ditu, ba, non dagoen behar izan gehien, eta esan bezala, ba, utxune edo gabezia hoien erradiografia egin digu, eta bueno, eta ba, bide batez, polemikotara ere jo du, ez zu emanaian, zelan da Euskal Eskola Publikoak ibilaldia Bizkaiko ikastolen jaiarekin batera bat egin izanak, bueno, ba, zer suposatu duen beraientzat edo Bigeren ikuspuntutik nola ikusi duten hori ere aipatu digu, aurretikoa nola izan zen, aurretiko prozesua, eta bueno, ba, hoxe, nola ikusten duten ondorena ere, ba, ez, behin jai eginda gero, ba bueno, ba hoxe, bere irakurketa propioa utzi digula. Eta bueno, ba hoxe, hezkuntza mundua bero dago egia esan, lontze dela eta lontze ez dela ere, bada bero dagoen gaia da, zalantzari gabe eta bueno, ba denon intereseko oso gai interesgarria benetan utzi dizkigu Reyes Lengaranek.
Erreportaje batean gerraren suntxipena eta bidegabekeria argitara.
Bai, hori da. Kondor Legioaren gainean erakusketa bat ikusgai izan delako, Santutxun, Aeka Euskaltegian, eta ez da ohiko aretoa, erakusketa aretoa, baina nahi izan dute, Baskale Euskal Alemaniar Kulturrelkartekoek bertan ere paratu erakusketa hau. Bitxia da erakusketa honen ibilbidea jatorritik da bitxia, ez? Ez da Euskal Herrian egina, Alemanian egina delako erakusketa, eta bitxia da esan bezala, ba, zelan da guk Kondor Legio bezala ezagutu dugun egazkin tropa horren egoitzetako bat Alemanian kokatutako zelan da hau bat izango dupa, bazen abala edo ez da, parkatu, base aeroa esan nahi nuen. Egazkin gune aeropuerto edo aerodromo baten inguruan hainbeste bizilagun zegoen eta beti dani bizi izan dira esan bezala base aero horren ondoan, ez da. Eta beraiek inguruko bizilagunek ikusten zuten jakin bazekiten gerrarako erabilitako hegazkinak zirela bertan ibiliak eta bertatik irtenak, baina ez ezagutza handia zegoen, ezta? Alemaniar gobernuak beti ere Kondor Legioaren parte hartzea Espainiako gerran, gerra zibilan, apur bat eskutatua izan duelako, ezta? Eta, bueno, esan bezala, espazio aerodromo horren inguruko biztanle eta hiritar eta historiagileak ikertzen hasi ziren, da konturatu ziren, bertatik irtenak zirela Kondor Legioa, bertan entrenatuak zirela, eta bueno, zein zarraski egin zuten, eta nola lagundu zioten Frankori, batez ere Espainiako iparraldeko, lurrak eta bere ganatzeko, ez da? Hortxe Bizkaian eta Gipuzkoan eta Araban egin ziren zibilen kontrako lehenengo bonbaketak, mundu mailan ezagutzen diren lehenengoetakoak, eta, bueno, apur bat gerraren sustraia eta gerraren ondorioak eta gaur eguna ere aztertzen du erakusketa honek, azken finean panelak argazkiz jositakoak eta testu osatutakoak, oso erraz ikusten da, oso ondo azaltzen du eta irudikatzen du Alemania armagintzak zein zabalpen izan zuen eta nola Espainiako gerra zibilen nola entrenamendu izan zen, ez, alemaniarrentzako. Gero bigarren gerrate mundialean dena eta gehiago eman zutelako, ez da, hemengo entrenamendu Euskal Herri eta Espainia iparraldean egindako entrenamenduari esker. Baskale kultura elkartekoaren erakusketa hau maiatzaren amaieran eta ekainaren hasieran ikusi ahal izan da, bi hitzaldi ere eman dituzte AEK euskaltegian, euskaltegiko ikaslei eta gero Santutxu eta Txurdinagako auzotarrei ere, eta pozarren daude izan duen harreragatik, ez da? Eta bueno, okerrez banago Lezamara doa gero eta Lezamatik aurrera beste leku askotara ere zabalduko dute, zer esanik ez, orain dela urtebete osatu zuten erakusketa hau. Euskara utxian dago, esan behar dugu, euskara utxezko panela tira, eta esan bezala, armagintzaren lehen aldia, zabalpena eta orain aldia ere erakusten duen erakusketa da, oso interesgarria.
Begoña eta Euskara talean aldiz, Atxuriko tren geltokia.
Bai, hori da. Atxuriko tren geltokiak 100 urte bete dituelako. Eraikinak 100 urte bete ditugu goratu behar dugu, baina geltokia bera zaharragoa da. 1882an ireki zutelako Bizkaiko erdialdeko trenaren geltoki izan zena, ezta? Ez dago dudarik, hura zen leku garrantzitsuena Atxuri aldea Bilboko ateetako bat zelako, ezta? Eta, bueno, ibaiari begira, eraiki zuen Manuel Maria Schmitz arkitektuak, berea da diseinua, eta harrezkero, esan bezala, 1869, 1946 bitarteko tarte horretan eraikitzen lanek, gero ere aldaketa batzuk ere izan zituen. Gogoratu behar dugu, 1914an amaitu zela hortik, ehungarren urte hori, ez da, mende hurren hori, 1914an amaitu, eta erekin, dotorea da, eta eskatzen zen bezala, ez, Bilboren ate izateko izan behar zituen Euskal Hiribilduetako etxeetako formetatik sortua, eta Euskal Estilokoa, zer gertatu da baina, ehun urte hauetan, apur bat, garaibaten jendean da nebiltzen bazen geltoki horretan, Bilboko ate horretan, ura hori ere amaitu egin zen, eta gaur egun geltokia eta Atxuri bera ere apur bat bazter gelditu direz, da, ja ez dira hainbeste Bilboko ate, baina, bueno, biek merezi dute bali hori eta estimu hori gogoraraztea batez ere. Eta, bueno, Hector Ortegak egin du datu bilketa, Atxuriko tren geltokiaren bueltakoa, eta datu pilo ekarri dizkigu oso osin interesgarriagoak. Gogoratu behar dugu, tren geltokian argazki sarrerak usketa ere paratuta gondela, eta, bueno, denbora libra purtsu bat izan ezkero, Atxurira geltokira urbildu, eta antxe buelta bat eman dezan daitekeela, bertako historia eta ezagutzeko.
Beste reportaje batean, Soloko Etxeko antenak.
Bai, Soloko Etxen, Soloko Etxeko igogailua. Soloko Etxeko igogailuaren teilatuan dauden hiru antena. Antena, telefonia mugikorreko antena tira, elektromagnetismoa zabaltzen dutenak, eta gauratu, auzo bat dagoela handik hurbil hurbil, Soloko Etxe auzoa, bizilagun asko daudela bertan, eta ikastetxe bat, adin txikiko jende ez gainezka, bertan 7-8 ordu egunean ematen dituena, Eta arduratuta daude, hau ez da kontu berria, kontu zaharra da, 10 urte baino gehiago daramatelako zeolokoetxen auzotarrek antena hauen elektromagnetismo, gehiegizko elektromagnetismoa salatuz, eta 10 urte hauetan eta kexa eta aldarri urte guzti hauetan gora bera batzuk izan dira. Orain baina, borroka eta kexa eta aldarrikapena puri-purian dago, berpiztu eginda esan dezagun, protestaldi hori antenen kontrakoa, eta zeolokoetxetarrek azte azkenero erabaki duten kalera ateratzea eta protesta egitea. Azte azken arratsaldero, 7:30. Beraz, gogoratuko dugu, azte azken honetan, ekainak 18, bertan izango dira, igo gailuaren goialdean edo behaldean, bietar egin izan dituztelako, Iturribiden, sarrera edo, esan dezagun, beko sarrera hori delako, edo zeolokoetxen goian, igo gailuaren parean eta institutuaren ondoan. Eskatzen duten azken finean da, zuhurtasun printzipioa aplikatzeko, zuhurtasun edo ardura printzipioa. Hori Europako zelan da, gomendioa da, Europati datorren gomendioa da, elektromagnetismo mailan, inguruan eta adineko jendea edo adintxikiko jendea dagoenean, elektromagnetismoa mugatzeko gomendio egiten du Europak, eta muga hori 0,1 ezartzen du. Orduan, zeolokoetxeko auzotarrek hori da eskatzen dutena, ezta, neurketak egin dira eta muga horretatik oso gorako datuak jasotzen dituzte zeolokoetxen. Orduan, Gasteizen eta Donostian egin duten bezala, udaletan eta erabaki da edo proposamena hori behintzat eginda 0,1 mugatzeko elektromagnetismoa inguru sentsibleetan, eta hau litzake zeolokoetxekoa, batez ere ikasleak institutua bertan dagoelako. Eta EH Bildu alderdia bat agertu da auzotarren eskariarekin eta urrengo udalbatzarreko osoko bilkurara proposamen hori egingo du, ezta? Zeolokoetxeko igogailuaren teilatuen dauden antena hoien mugatzea. Antena hoien indarra mugatzea 0,1 horretara, beste leku batzutan, beste hiriburu batzutan egin den bezala. Zer esan emango du, hau kontu luzea da, elektromagnetismoarena, eta bien bitartean, esan bezala, zeolokoetxeko auzotarrek erabaki dute kalean protesta egitea, eta zarata zalapartarekin apur bat presio egitea erakundeei.
Berton Olizkerian ere, Aitor Renteria Txatu kazetaria gogoan.
Aitor Renteria maleta Txato golpera joan dalako, bat batean joan da ez ustean, eta guk agur berezi egin genion, guk baino eskatu genion bere lagun izan den, eta bere laguna den Josu Telleriari apur bat agur egiteko, urte asko zeramatzen Santutxun sortua, Santutxun bizia eta izan zen, baina beste aldera ies eginda, Frantziara aldera ies eginda zegoen, urte asko eman ditu izan dezagun Bilbo Santutxu aldetik urruti. Hane zelan da, denetik egindu, azken aldian berria egunkaria lanean ibili da, iparraldeko albisteak eta ematen, kazetari lanetan, eta apur bat Santutxuaren mina eta ezustea eta elkartasuna eta hurbiltasun hori adierazteko berari eta bere familikoei nahi izan diegu apur bat lekutxo bat utzi, min handiko momentuan, min handiko momentuan, baina Josu Telleriak lortu du Aitor Renteria maleta Txatoren apur bat indar eta ilusio eta berak zuen zabaltasun hori apur bat islatu eta mintasunetik edo esamintasunetik baino bihotzerik, ezta, alaitasunetik eta egin digu apur bat Aitor Renteriaren irudi hori, ezta.
Jose Iragorri ere joan da.
Bai, hori da. Joan zaizkigu eta bi joan zaizkigu. Jose Iragorri aspaldian egonda gaixorik. Jose Iragorriren agurra nolabait espero genuen aspaldi minbiziak jota zegoelako eta oso makal zebilelako, eta Jose Iragorri ere kazetaria zen, Txato bezala, baina berak Irol kazetaria zen, eta irrati gizona gainera, gogoratu behar dugu Radio Popularren egiten zuela lan, oso gizon atsegina zen, oso gizon zabala zen, atletiz zale amorratua, atletinen atzean ibiltzen zen, atletinen atzean, atletinen aurren da inguruan beti, eta bere izan da adibidez bakalau oiu mitikoa, atletikek gola zartzen zuenean, berake egiten zuena, irratibide zabaltzen zuena, Eta nahi izan diogu, ba, bueno, ba oso goratu behar dugu Etxebarrin jaioa zela, baina bizitzez Mahatsorria zela, Santutxu Txurdina galdekoa. Eta begira, mundu honetan, kazetaritza mundu honetan, egia esan, pertsonak maitatuak, leku guztietan maitatuak direnak ez dira asko esan dezagun. Eta bera Jose Iragorri bazen horietako bat, eta, bueno, ba, berari ere agurregina izan diogu, gainera, bueno, ba, futbol zale amorratu den Iker Elorriagak idatzi du kaso honetan Jose Iragorri den apur bat, bueno, bere, ba, zelan esan, oroigarri hau edo, eta bueno, ba, uxen, ba, anekdota eta bere esperientzia batzuk ere kontatu dizkigu Jose Iragorrirekin, Iker Elorriaga konpartitu zituenak, eta bueno, ba, nahi izan diogu nolabait ba apur bat omenaldi txiki batekin, ezta, gogoan izan eta omenaldi txiki batekin ba bueno, kazetari handi bati, ezta.
Urretik atalean Mikel Etxaburu.
Bai, Mikel Etxaburu bizitzez da bilbotarra, Mikel Etxaburu ondarrutarra da izatez, eta, bueno, bilbondara matza azken urtean bizitzen da. Iraitz Urkulok egin dio elkarrizketa, bere azken liburua da lata, Odeiak zapatetan, poema liburua da, bigarren poema liburua da, Susa argitaletxarekin ateratakoa, orain urte bat 2011an atera zuen beste poema liburu bat, Susara orain txoria, elkar argitaletxarekin, eta bigarren lan honen gainean, Odeiak zapatetan bigarren lan honen gainean, elkarrezketa txiki egin dio, labur egin dio Iraitz Urkulok, eta apur bat bere poesia liburu honen, bueno, ba, barrunbeak edo kontatu dizkigu, ez da, nola, bueno, poema berezia diren, eta, bueno, tartean goibel triste samarrak eta itxaropentsuak ere badiren, ez da, tartean ahaztuta. Eta, bueno, ba, hoxe, polito idatzi digu eta polito, esan dezagun, gogoa ere piztu digula bere liburu hau Odeiak zapatetan izeneko hau irakurtzeko.
Inkestan, ze deritzozu Juan Carlos Lehenaren abdikazioari galdetu duzue?
Bai, denon hautan dagoen gaia, ez da, abdikazioa, abdikazio legea, eta abar, eta abar. Ba, orokorrean, zei pertsona harrapatu ditugu kalean, eta zeiretatik zeik, ba, orokorrean berdin zaiela esan digute, bost inporta zaiela. Ba, azken finean monarkiak batzuk esaten digu pribatizatu beharko lukela monarkiak, sponsor bilasi beharko lukela, diru publikorik ez gastatzeko, ez irensteko, beste batek esaten digu abdikatu bai eta desagertu ere bai, eta desagertzearekin batera ba, armak utzi beharko lituzkela, ez? Ba, probat, bueno, defentsa eta arma hau arduradunen buru ere baden neurrian. Bueno, beste batek aipatzen digu Euskal Herrepublika eskatzeko referendum bat deitu beharko litzatekeela, eta bueno, ba referenduna egia esan denon ahotan dago, bai, eskatu gutxien ez herritarri ere oraintxe litzakeela unea monarkia alde batera utzi eta beste hau batzuk egiteko, ezta, beste estatu sistema batzuk onartzeko, aitortzeko eta gutxienez behintzat kontsultatuak izateko, ezta.
Literatura kritikan Iban Zalduaren Inonez Inoiz Ez.
Bai, hori da Iraitz Urkulok irakurri duen eleberria kasu honetan, Fantasiaren Tiztira izenekoa, eta bueno, horrela deitu dio artikuluari, Inonez Inoiz Ez da Iban Zalduak elkarrekin aurten bertan ateratako liburua, eta gustatu zaio, umore, zein umore zelan da, erabiltzen duen Iban Zalduak, ez dio uko egiten eta inundik inora, eta bueno, boixe, ba, kritika egin dio, ohiko duen bezala Iraitz Urkulok, eta bueno, ba, hementxe, eta bere gomendio ere lusatu du, Iban Zalduaren azken liburu hau Inonez Inoiz Ez irakurtzekoa.
Bukatzeko lur, irudi albumean Kepa Aginakoren argazkiak.
Bai, hori da, tipo zelan da, bitxia da benetan, paparatzi izatea gustatzen zaio, Kepa Aginakori, durangarra da izatez, eta mundu osoan ibilia da, besteak beste, ba, boto zelan da, aldizkarian ere lan egiten dut aparte hartzen du, bere kasara argazki gintzan ere biltzen da, ba, jaten ematen duen argazki gintza horretatik ez da, eskontzak eta batailoak eta guzti horietatik ere, eta librean, bere kasa esan bezala ere mundu zabalean ibiltzen da. Hoietxek ekarri dizkigu, handik eta hemendik jasotakoak, Durangoko bertako argazkiren bat ere bertan hau eginda, barneratu du, eta ba, hoxe, argazki sorta polita utzi digu, zelan da, bertonen. bere kontaktuak erutzi dizkigu, gehiago ikusi nahi dituenaren zat, kepaginako.com, hoxe da, eta Facebooken ere badu, bere horria, bere profila, beraz gure gomendioa, ba, hortxe, argazkizaleak direnen zat, eta Kepaginakoren lana ezagutu nahi dutenen zat.
Lur Mallea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta horrengor arte.
Bai, agur ba.
Agur.